Areena.
Kuulostaa turismin vastainen mielenosoitus mun kotikaupungissa Barcelonassa. Niistä on tullut niin yleisiä, että monet mun ystävistäkin kysyy, että miksi espanjalaiset yhtäkkiä vihaa turisteja ja voiko sinne enää edes tulla. Yksi suurimmista syistä näihin protesteihin on kuitenkin pula kohtuuhintaisista asunnoista. Mun nimi on Maija Salmi ja tässä Ulkolinjapodissa käsittelen Espanjan asuntokriisiä ja sen yhteyttä turismiin. Samalla annan ainakin osittaisen synninpäästön teille, meille turisteille.
Täällä Barcelonan kuuluisimmalla kävelykadulla eli La Ramblalla ei juuri espanjaa tai katalaania kuule. Ihmiset ottaa selfieitä ja törmäilee toisiinsa. Porukkaa on tosi paljon. Ympärillä kaupataan myös litran mojitoja ja sangria kannuja. Terassit on täynnä keskellä arkipäivääkin. Ja näissä katua ympäröivissä taloissa asuu ennen kaikkea turisteja paikallisten sijaan.
Moni paikallinen kokee, että turistit on tehneet kaupungissa teemapuiston. Silti eniten heitä häiritsee se, ettei heillä ole enää varaa asua kotikaupungissaan. Barcelonassa vuokrat on nousseet lähes kolminkertaisiksi vuosikymmenen takaiseen verrattuna. Tällä hetkellä äänitän tätä podia kahden makuhuoneen kodissani, josta maksetaan niin sanotusti Helsingin hintaa, eli yli 1500 euroa kuussa ilman kuluja. Eikä se ole edes kovin paljon nykyiseen hintatasoon nähden. Sama tilanne on oikeastaan kaikissa Espanjan suurkaupungeissa. Asuntojen myyntihinnat on niin ikään nousseet ennätyskorkeiksi, mutta palkkataso junnaa paikoillaan.
Moni paikallinen tienaa edelleen noin reilun tonnin ja on hyvin hankalassa tilanteessa. Yksi heistä on mun naapuri Victoria ja on just matkalla menossa tapaamaan häntä.
El contrato y claro, con las condiciones que actualmente hay de la vivienda que ha subido mucho, no, yo pensaba que no me iban a renovar o si me renovaban.
Viime keväänä vuokranantaja ilmoitti nostavansa asunnon vuokraa yli 1000 euroon, mutta perui lopulta korotuksen. Victorialle se oli tietenkin suuri helpotus, sillä vakuutusmyyjän palkalla hän ei olisi pystynyt maksamaan korotettua vuokraa. Alle 1000 eurolla ei saa tällä hetkellä välttämättä edes ikkunatonta pohjakerroksen kellariasuntoa. Niistä onkin tullut jonkinlainen tämän asuntokriisin symboleista. Asuntoa on entistä vaikeampaa löytää, jos on Victorian tapaan esimerkiksi koiranomistaja. Mistä nämä vaatimukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista sitten johtuu? Suosituin selitys on tietenkin se, että turismin myötä lyhyt vuokraus on lisääntynyt. Airbnb-tyyppinen vuokraus on huomattavasti kannattavampaa, kun viikosta voi saada saman, jonka saisi kuukaudesta pitkäaikaisesta vuokra-asunnosta. Luin vastikään Espanjan asuntopolitiikkaan erikoistuneen juristin Javier Buronin kirjan El problema de la vivienda, eli asumisen ongelmat, jossa hän käy yksityiskohtaisesti läpi Espanjan vaikean asuntotilanteen syitä ja seurauksia. Buron vastasi pitkään myös tuetusta asumisesta Barcelonan kaupungissa. Hänen laskelmiensa mukaan lyhytaikainen vuokraus takaa noin nelinkertaisen tuoton pitkäaikaisen asuntoon verrattuna. Samalla pitkäaikaisten vuokra-asuntojen määrä on pudonnut. Espanjan asuntoministeriön tilastojen mukaan noin viidennes viime vuoden asuntokaupoissa tehtiin ostajille, jotka eivät ole virallisesti kirjoilla maassa, eli useimmiten ulkomaalaisille sijoittajille tai lomakotiostajille. Ulkomaalaiset investoinnit on nostaneet entisestään asuntojen hintoja ja se vaikuttaa tietenkin myös vuokramarkkinoihin. Perimmäinen syy paikallisten ahdinkoon löytyy kuitenkin rakenteista ja siksi pitää tietää, mitä Espanjassa tapahtui 16 vuotta sitten. Silloin eli vuonna 2008 myös itse muutin Espanjan ensimmäistä kertaa, eli eurokriisin alkutaipaleilla. Espanjalle se tarkoitti lähihistorian pahinta talouskriisiä. Se taas johtui asuntokuplan puhkeamisesta. Vielä 2000-luvun alussa suurin osa espanjalaisista omisti asuntonsa. Asuntolainaa oli helppo saada ja pankit myönsi sitä liikaa ihmisten tulotasoon nähden. Joka puolella rakennettiin. Sitten tuli stoppi. Asuntokupla puhkesi ja asuntojen arvo romahti samaan tapaan kuin eurokriisin aikaan Portugalissa ja Irlannissa. Hövelistä asuntolainapolitiikasta seurasi se, ettei ihmisillä ollut enää varaa maksaa lainojaan. Massatyöttömyys kiihtyi, pankit lunastivat asuntoja, mutta velallisille jäi velka siitä huolimatta. Näin Espanjan laki siis toimii. Mä katsoin, kun ystävät muuttivat takaisin vanhempiensa luokse tai lähti ulkomaille paremman elintason perässä. Samaan aikaan Malagan kaupunki oli suomalaiselle freelance-toimittajalle taloudellinen paratiisi. Sitä se oli monille suomalaiseläkeläisillekin ja auringon ja halpojen asuntojen perässä moni muutti aurinkorannikolle. Itse muutin Malagassa jatkuvasti, koska aina löysin mukamas hintalaatusuhteeltaan paremman asunnon. Oli siis vuokralaisten markkinat. Tällä hetkellä tilanne on oikeastaan päinvastainen. Nykyään vuokralaisen tärkein kilpailuvaltti on mahdollisimman korkea tulotaso. Tänne tulee paitsi ennätysmäärä turisteja myös ulkomaille työskenteleviä ihmisiä, joiden palkkataso on huomattavasti paikallisia korkeampi. Esimerkiksi Espanjan muuttaneiden yhdysvaltalaisten määrä on rajussa kasvussa. Heillehän tämä kohonnut vuokrataso ei yleensä ole ongelma. Mun ensimmäinen asunto Malagassa oli huone kimppakämpässä. Siitä maksoin parisataa euroa kulujen kanssa. Malagan vuosina asuin myös silloisen kumppanin kanssa mielettömässä kaksikerroksisessa asunnossa kaupungin keskustassa. Maksettiin vuokraa silloin huimalta tuntuva summa, eli 600 euroa kuussa. Tällä hetkellä sillä hinnalla saattaa saada just ja just huoneen kimppakämpästä. Aurinkorannikollakin hinnat on nousseet lähes saman verran kuin Barcelonassa viimeisten 10 vuoden aikana. Ja etenkin siellä liikkuu ulkomaalainen raha. Myös suomalaisten yrittäjien määrä on lisääntynyt asuntobisneksessä ja yhä useampi välittää luksusasuntoja, vaikka monien suomalaistenkin talous on tiukalla, niille riittää ostajia. Asuntopolitiikan asiantuntijan Javier Buronin mukaan Espanjan asuntopolitiikan suurin ongelma on se, ettei edullisia vuokra-asuntoja enää juuri ole ainakaan suurimmissa kaupungeissa. Espanjassa on yksi Euroopan pienimmistä julkisista asuntokannoista. Tuettuja asuntoja on 2% kaikista asunnoista, kun EU-maiden keskiarvo on noin 9. Talouskriisin aikana monet kaupungit, kuten pääkaupunki Madrid, myi myös tuhansia julkisia asuntoja kansainvälisille investointirahastoille. Ne taas muuttivat asunnot turistiasunnoiksi tai nostivat vuokria tavallisten espanjalaisten ulottumattomiin. Espanjan valtio pelasti aikoinaan pankit julkisella rahalla ja EU:n tuella. Mutta niiltä ei vaadittu vastineeksi takavarikoitujen asuntojen muuttamista tuetuiksi asunnoiksi. Mikään puolue ei oikeastaan ole merkittävästi yrittänyt lisätä julkista asuntokantaa. Samaan aikaan Espanja houkutteli ulkomaalaisia, kuten kiinalaisia, kultaisilla viisumeilla, joka oikeutti vapaaseen liikkumisen Schengen-alueella. Viisumin siis sai, kun osti vaikkapa tarpeeksi kalliin asunnon. Pääministeri Pedro Sánchez lopetti viisumien myöntämisen, mutta sillä ei ole ollut suurtakaan vaikutusta tavallisten espanjalaisten ahdinkoon. Javier Buronin mukaan Espanjan jakautumassa 2 ryhmään. Niihin, jotka perivät tai ovat perineet asunnon, sekä niihin, jotka joutuvat sinnittelemään vuokralla. Pankkikriisin jälkeen pankit ovat nimittäin tiukentaneet asuntolainaehtoja. Moni paikallinen ei millään pysty saamaan kokoon edes summaa, jolla asuntolainaa saisi. mistä heille siis saataisiin asuntoja.
Täällä Espanjassa kuitenkin rakennetaan jälleen ja muun muassa tähän mun naapurustoon nousee uusi tuettu kerrostalo. Pääministeri Pedro Sánchezin vasemmistohallituksen tavoitteena onkin nostaa julkista asuntokantaa ainakin prosentilla. Se on kuitenkin edelleen tosi vähän, jossa tuettuja vuokra-asuntoja on laskentatavasta riippuen yli 15%.
Lisäksi ongelma on loma-asuntovuokraus. Barcelona on kuitenkin Espanjan kaupungeissa se, joka on ottanut suurimmat askeleet sen suitsimiseksi. Se on muun muassa poistanut Airbnbistä tuhansia laittomia loma-asuntoja. Siis sellaisia, joilla ei ole lain vaatimaa lisenssiä, joka oikeuttaa loma-asuntovuokraukseen. Barcelona aikoo myös lopettaa näiden lisenssien myöntämisen, eli teoriassa tarkoitus on ajaa alas Airbnbin ja vastaavien palveluiden toiminta pikkuhiljaa. Suitsiminen on onnistunut, koska Barcelonassa Airbnb-asuntojen määrä on pudonnut noin puolella 5 vuoden takaiseen verrattuna. Kaupungissa on nykyään myös voimassa vuokrakatto suosituimmilla alueilla. Pitkäaikaisten vuokra-asuntojen määrä on kuitenkin samaan aikaan ennätysalhaalla, koska tässäkin suunnitelmassa on porsaanreikä. Huomaan sen, kun selailen jälleen asuntosivuja netissä. Pitkäaikaisten vuokra-asuntojen sijaan täällä on paljon tällaisia väliaikaisia vuokra-asuntoja, joissa voi asua kuukaudesta maksimissaan vuoteen. Se tarkoittaa siis myös sitä, että toisin kuin pitkäaikaisten vuokra-asuntojen kohdalla, välitystoimisto voi periä vuokralaiselta välityspalkkion. Lisäksi näitä lyhytaikaisia vuokra-asuntoja ei koske vuokrakatto, eikä tarvita myöskään loma-asuntolisenssiä. Mitä sitten tapahtuu, kun paikallisilla ei ole varaa asua kaupungissa? Ongelma on todellinen, koska turismiin kytkeytyvällä palvelualalla, eli esimerkiksi ravintoloissa, tarvitaan entistä enemmän työvoimaa. Niillä palkoilla ei maksella nykyisiä vuokria. Espanjan lomasaarilla, kuten Kanarialla, Ibizalla ja Majorkalla, työntekijät asuvat usein asuntoautoissa ja telttakylissä. Täällä Barcelonassa kokonaiset perheet taas voivat asua esimerkiksi yhdessä huoneessa. Myös etenkin siirtolaisten ja nuorten asunnottomuus on lisääntynyt. Vastikään kävin työmatkalla Ibizalla ja nappasin sieltä mukaan paikallislehden, joka onkin hyvä ikkuna Espanjan asuntotilanteeseen. Tämä lehti on täynnä ilmoituksia, joissa etsitään vuokra-asuntoa. Esimerkiksi tässä yksi. Menestynyt ja luotettava kampaamoyrittäjä etsii pitkäaikaista vuokra-asuntoa perheelleen. Vuokralle annetaan ilmoituksiakin on muutama. Esimerkiksi tässä 800 € kuussa jaetusta huoneesta. Siis sellaisesta, jossa asuu sitten joku muukin. Pula edullisista asunnoista on johtanut ilmiön, josta on Suomessakin uutisoitu paljon, eli asuntojen valtaamiseen. Yleensä näissä jutuissa joku suomalainen kertoo, miten hänen loma-asuntonsa on vallattu ja tuhottu. Loma-asuntojen valtaaminen on kuitenkin edelleen aika marginaali-ilmiö. Yleisempää on pankin omistavien tyhjien asuntojen valtaus. Asunnot on siis usein niitä, joita pankit ulosmittasi aikoinaan maksukyvyttömiltä ihmisiltä. Nyt niihin asettuvat uudet maksukyvyttömät. Espanjassa on tilastojen mukaan edelleen ainakin 500 000 tyhjää asuntoa. Samaan aikaan pula on kohtuuhintaisista asunnoista. Taas selailen tässä paikallista osto- ja myyntisivustoa. Täällä kaupataan ihan suoraan tyhjien asuntojen avaamista ja lukkojen vaihtamista. Espanjassahan laki suojelee valtaajia monilta osin ja häätäminen on monimutkainen ja hidas prosessi, vaikka sitä on viime vuosina yritetty helpottaa. Koko Espanjassa toimii myös häädettyjen yhdistys, joka auttaa pysäyttämään maksukyvyttömien häätöjä ja vaatii kohtuuhintaista asumista. Se haluaa, että pankkien omistamista asunnoista tehdään tuettuja julkisia asuntoja.
Hoy celebramos una nueva asamblea inquilina en Barcelona. Cientos de personas que viven de alquiler se unen cada semana para compartir la situación que tienen de conflicto con sus arrendadores, de subida de precios de alquiler y sobre todo que se planta.
Samoilla linjoilla on Enric Aragonés, joka on vuokralaisten oikeuksia puolustavan liiton puheenjohtaja Barcelonassa. Tapasin Aragonesin kaupungin keskustassa, jonne häätöjä pelkäävät ja oikeuksistaan taistelevat vuokralaiset kokoontuvat kerran viikossa. Usein asunnonomistajat haluaa nostaa merkittävästi vuokraa, muuttaa asunnon turistiasunnoksi tai tehdä alle vuoden vuokrasopimuksia. Syrjintä ja väärinkäytökset on tosi yleisiä. Vuokralaisyhdistyksen mukaan turismia suojellaan kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella. Espanjassa asuntojen omistus on edelleen harvojen käsissä. Esimerkiksi oma vuokranantajani omistaa Barcelonassa 17 kerrostaloa. Ja omistaja on barcelonalainen, eli kyse ei ole pelkästään turismista ja siitä, että ulkomaalaiset tekisivät bisnestä paikallisten kustannuksella. Tällä hetkellä rakentaminen on kasvussa ja uusia kerrostaloja nousee omaankin naapurustoon. Toisaalta Espanjassa on paljon tyhjiä asuntoja, mutta pulaa on edullisista tuetuista vuokra-asunnoista. Espanjan asuntopolitiikan asiantuntija Javier Buron muistuttaa, että niin kauan kuin valtio ei panosta kunnolla tuettuun asumiseen ja säätele markkinoita, tilanteeseen tuskin on luvassa ainakaan suurta helpotusta. Naapurini Victoria saa asua kenkälaatikoksi kutsumassaan asunnossa vielä ainakin 6 vuotta. Sen jälkeistä aikaa hän ei halua edes ajatella. Kun ihmiset huutaa täällä mielenosoituksessa "Tourists go home", ongelman juurisyyt jää usein siis piiloon. Yksittäisen turistin syyllistäminen asuntopulasta on myös asiantuntija Javier Buronin mukaan huomion kääntämistä pois rakenteista. Tämä oli Ulkolinja podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit kuulemastasi, lisää Ulkolinja podi omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat puhelimeen aina tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.